Кепілер Азаттық радиосы. Ертеңіңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2024 жылдың 8 апрелі, кептенің бірінші күні. Салам, Дуон ве Дүния Түркмендер көпләшіктерімізді жазғыда тыңдамаға шақырамыз. Құрметті тыңдаушылар, салам, Дуон программамыздың бұл санына Азаттық радиосының екі өнермен, Бірлесен Штаттарының Деңіз Құйышлар Университетінде, Брут Курулак инновация ве ұрыс сұнғаты мәркезінде ішілген, Түркмен тұрмысы барыда кітапеден Виктория Клемент, Сағлық программасының ве Прогресс фондының есаслендіршісі, кепләшігіміздің хемишелік мейхманы Айнават Яйлимова өлен кечірен Ulu gowrumly söhbetdeşlik esasında taýýarlanan birinji gepleşigi eşitdirýäris. Türkmen aýal gyzlarynyň durmuşundaky hak-hukuklaryndaky çäklendirmeler, synçylaryň käwiriniň pikirine görä, ýurtda häkimet atadan ogla geçenden soň has güýçlenip başlady. Emma bu çäklendirmeler synçylaryň käwiriniň pikirine görä 1991-nji ýyldan soň Yurt qarasızlığını oglan edenden soň güýçlenip başlady we soňky 10 ýyllyklarda ykdysady kynçylykların barha çuňlaşmagy bilen aýal gyzlar odaly okuw, hünär, iş, gazanç mümkinçiliklerinin barha azalmak, barha kän erkeklere el garama bolmak howpy bilen ýüzbeýüz bolurlar. Eýsem Türkmenistanda aýal gyzlaryň hak-hukuklary soňky 30 ýylda gowlaşdymy ýa-da erbetleşdi. Türkmenistan'daki durmuşu dışarı yurttan varıp öğrenen Victoria Clement'in Türkmen ayal kıyılarının sözlerine sallanıp aytmağına göre bu devirde yurtta saylap seçmek mümkünçülüğü yani azatlık has adalına çalım ediyor.
What I'm told by women, Turkmen women, is that they used to dress differently.
Maňa Türkmen aýallarynyň aýtmaklaryna görä, olar öň başgaça dürlü-dürlü giýinipdirler. Hemişe şolwar sady köýnegi giýmendirler. Men muny gender bölünşüginiň jemgyýetçilik ýüzüniň bir görkezijisi diýip hasaplaýaryn. Meniň pikirimçe bu ýurtda saýlap seçmek mümkinçiliginiň azalandygyny görkezýär.
I think it's indicative a lessening of choice.
Emma Aynavat Yaylimova'nın pikirçi Türkmenistan'ı dine ayal gıyların hukukları çeklendirilmeyer.
Humans are not doing well in Turkmenistan. It doesn't matter those are men or women or children, right?
Erkekler ayallar ya çağırlar tabağı yok. Türkmenistan'da adamların hal ahvali govdel. Şeylelikte Türkmenistan'da adam hukukları devamlı yaramazlaşar. Türkmenler Orwell'ın 1984 ve Kafkayes kriyallıklarını baştan geçiren adamlar. Bu hemmelere değişli de onsoň aýallaryň ýagdaýy erbet erkekler hezile dip ýör diýmek dogry bolmaz. Şu sebäpden biz bu mesele barada gurrun edilende has oýlanşykly bolmaly.
Context that we should be very mindful about.
Türkmenistan meseleleri bilen 20 ýyldan gowrak wagt bäri professional derejede meşhurlanýan Aýnawat Ýaýlymowanyň pikirçi, türkmen aýal gyzlary Sowet döwründe gazanylan mümkinçilikler nukdaý nazarynyň seredilenini hem şahsy durmuşlaryny hem jemgyýetçilik durmuşlaryny köp zat ýitirdiler.
It will be tip of the iceberg.
Ol buradaki statistik maglumatların yeterlik değerliğini belirleyip bir yerde ören ulu meselelerin bağırdığını, hususan ayarların içerki zorluktan korulmayanlığını, oları bu zorluktan koruyan kanunun hem yokluğunu, ayarların abort ettirmek, çağı düşürtmek mümkünçülüklerinin olsa kanununu, kağıt yüzünde hem azaldılığını öne sürüyor.
And then access to abortion, right? Reduced access.
Şolur vakti hünermenin pikirçi Türkmenistan'ı yazılmadık kanunlar, dilden verilen buyruklar esasında hem köp hak-hukuk çäklendirilýär.
Because a lot of things are unwritten rules in Turkmenistan.
Eýsem gender deňsizligi meselesi näme üçin Türkmenistan'da bir saklanyp galýar? Türkmen jemgyýetçiliginde aýal gyzlar formal taýdan beýleki musulman jemgyýetleri goňşy ýurtlar bilen deňeşdirilenine has liberal şertlerde ýaşaýarlar diýen pikire näme hil garaýarsyňyz? Amerikan awtory Victoria Clement'in pikirçi gender deňligi we içerki zorluk barada aýdylanyny mesele diňe kanunlaryň bolmazlygyna hem däl.
I think the problem is not just the lack of law.
Siz kanunlary agzadyňyz. Meniň pikirimçe problemi diňe kanunlaryň bolmazlygynda hem däl. Bu ýerde jemgyýetçilik pikirlenişiniň üýtgemegi gerek.
Turkmenistan is not in any better position than any other country. For-